Επανεπιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Και όπως σας προαναγγείλαμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής, θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, φιλοξενώντας ένα από τα πρόσωπα που έχουν έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του, γιατί μπορούμε να ανοίξουμε πολλά θέματα από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν ακόμη και την υπόθεση που την να εξελιχθεί σε κρίση ενδοκυβερνητική της κηδείας του Κωνσταντίνου, μέχρι και τις μεγάλες υποθέσεις που πραγματικά πλήττουν τον πυρήνα της δημοκρατίας, όπως η υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και υποθέσεις που εκθέτουν συνολικά τη χώρα, όπως η δράση της Εύας Καηλής στο Ευρωκοινοβούλιο και όποιον άλλον εμπλέκονται σε ό,τι αφορά την υπόθεση του περιβόητου Qatar Gate. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης τον πρώην βουλευτή και ευρωβουλευτή και πρώην δήμαρχο, τον Σπύρο Δανέλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Κώστα. Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, την ευγενική σας, που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι εδώ και να μιλήσουμε για λίγο για όλα αυτά τα ζέοντα θέματα, και βεβαίως για την εισαγωγή σας. Και ευχαριστώ πολύ το σταθμό για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, κύριε Δανέλη, αφορμίζει για την πρόσκληση, όχι μόνο πολλά θέματα είχα στο μυαλό μου να συζητήσουμε, αλλά στάθηκε σκεπτόμενος πριν συζητήσω μαζί σας και πριν μιλήσουμε στο τηλέφωνο για αυτή την συζήτηση, τη ραδιοφωνική, μία ανάρτησή σας για το πώς τελικά το προηγούμενο κόμμα σας, το ποτάμι δηλαδή, στελέχη του οποίου σας είχα κατηγορήσει ευθέως για την επιλογή σας να στηρίξετε και τη συμφωνία των Πρεσπών και να παρέχετε και ψήφο εμπιστοσύνης τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Περνώντας ο καιρός, οι ίδιοι άνθρωποι που τότε σας κατηγορούσαν έχουν μεταπηδήσει σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, οι περισσότεροι κυρίως στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά κάνω αυτή την εισαγωγή, θα επανέλθουμε στο θέμα του ποταμιού. Θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για την υπόθεση αυτή που λίγο ως πολύ έχει εξελιχθεί σε μια μίνι κρίση. Η υπόθεση της κηδείας του Κωνσταντίνου. Να ξεκινήσω από το εξής βασικό, θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ό,τι και να έκανε η κυβέρνηση, δηλαδή ό,τι απόφαση και να λάμβανε, θα ήταν κακώς καμωμένη. Δηλαδή, θέλω να πω, πήρε μια απόφαση η οποία αναφέρεται ότι θα είναι μια ιδιωτική κηδεία, ιδιωτική εντός πολλών εισαγωγικών. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι αυτό δεν είναι ιδιωτική κηδεία. Δεν έχουν ξαναδεί εμείς ιδιώτες να συνδιαλέγονται με το κράτος για το πώς θα γίνει η κηδεία, αλλά εν πάση περιπτώσει, πήρε αυτή την απόφαση, δέχεται κριτική. Αν έπαιρνε απόφαση για να αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους, πάλι θα δεχόταν ίσως και ζωηρότερη κριτική. Άρα είναι αλήθεια ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση για να διαχειριστεί κανείς.
Ναι, όποιος προσπαθεί να ψαρέψει σε πολλά νερά, βεβαίως μπλέκει τις πετονιές του. Οπότε ήταν υπόμενο ότι η κυβέρνηση θα είχε, όποια απόφαση και αν έπαιρνε, θα είχε ένα σχετικό κόστος. Έχει με την απόφαση που πήρε, που είναι η ορθή, σε σχέση με το ότι προφανώς...
Α, θεωρείτε ότι σωστά έκανε η κυβέρνηση.
Νομίζω ότι τη μέσα αρχηγού κράτους δεν μπορούσε να έχει ο έκτοτος βασιλιάς. Εξάλλου, νομίζω ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι σαφές. Αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 4 αναφέρεται ότι δεν αναγνωρίζονται τίτλοι ευγενίας αν είχαν προϋπάρξει ή προφανώς δεν μπορούν να αποδοθούν κτλ. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο ο Μακαρίτης πλέον Κωνσταντίνος. Προφανώς είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα και πρέπει να σεβόμαστε.
Βέβαια, συγγνώμη, σα διακόπτω. Εδώ θα μπορούσε να σα ανταπαντήσει κάποιο. Ας υποθέσουμε τώρα. Η υπόθεση εργασία είναι ότι πέραν τα χρόνια και από προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, η χώρα έχει, ξέρω εγώ, έναν άλλο θεσμό. Μην πούμε τώρα συγκεκριμένα. Και πεθαίνει ο τελευταίο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Παράδειγμα, υπόθεση εργασία. Ναι. Δεν θα δινόταν δυνατότητα να αποδοθούν τη μέσα. Ήταν αρχικό κράτο. Πώ θα το κάνουμε,
δηλαδή. Δεν είναι το ίδιο. Όμω, προσέξτε, εδώ έχουμε για την ελαίο Θεού μοναρχία. Είναι άλλο πράγμα. Ο λαοπρόβλητο πολιτικό ηγέτη. Και είναι άλλο πράγμα ο τέο βασιλιά, ο οποίο έχει πάψει να αναγνωρίζεται ω ο τίτλο ευγενία του. Προφανώ η ιστορία δεν παραγράφεται. Και η ιστορία είναι νοπή. Και δεν χρειάζεται να περάσουν και χρόνια. Έχουμε τα συμπεράσματά μας και οι ιστορικοί έχουν καταγράψει και εμείς έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας από την ίδια τη ζωή. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας τώρα. Ήταν παράλογο να ζητούν η οικογένεια του Κωνσταντίνου να ζητά απόδοση τιμών αρχηγού κράτους και θα ήταν αδιανόητο για την κυβέρνηση να έπαιρνε τέτοια απόφαση. Οπότε ορθώς πήρε αυτή την απόφαση. Έχει το κόστος φιλοβασιλικού έτσι τμήματος του ακροατηρίου του, του ακροατηρίου της, η κυβέρνηση, αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένο αυτό το ακροατήριο από ότι θα ήταν το ακροατήριο που θα εθίγονταν αν έπαιρνε οποιαδήποτε άλλη απόφαση.
Τελικώς, το πολιτιακό ζήτημα, μήπως τελικά δεν είχε κλείσει το 1974, θέλω να πω, σιγοκαίει κάποιος.
Όχι,
έχει κλείσει, ναι, αλλά είναι, λέω, μήπως αποδεικνύεται ότι σιγοκαίγονται κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια.
Και νομίζω ότι είναι, βεβαίως, υπάρχουν οι νοσταλγοί και υπάρχουν και οι τιμητές, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά μικρή μειονότητα και, εν πάση περιπτώσει, το να συζητάει κανείς για ένα τέτοιο θέμα με σοβαρούς όρους είναι, νομίζω, αστείο. Είναι folklore κατάσταση, έτσι, είναι γραφικότητα.
Μάλιστα.
Έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή αυτή η υπόθεση.
Το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Η υπόθεση αυτής της μίνι ενδοκυβερνητικής κρίσης, το λέμε γιατί υπάρχουν και ζωηρές φωνές στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που αντιδρούμε την απόφαση. Είχαμε την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού.
Να κρατήσει αυτό το ακροατήριο γύρω.
Ακριβώς. Ήρθε σε μια χρονική συγκυρία που, παρά το γεγονός ότι φαινομενικά για την κυβέρνηση είναι, όπως λέμε, μια μίνι κυβερνητική κρίση όλο αυτό, το οποίο καλείται να το διαχειριστεί, αλλά δεν της πήγε και άσχημα, διότι την ίδια ώρα έχουμε την πολύ σοβαρότερη υπόθεση των παρακολουθήσεων, η οποία πλέον έχει χτυπήσει κόκκινο σε σχέση με το πώς εξελίσσεται με την εμπλοκή πλέον και κορυφαίων παραγόντων της αστικής δημοκρατίας, όπως είναι ο παράγων δικαιοσύνης. Και μιλώ βεβαίως για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σίδωρο Ντογιάκο. Είχαμε μια παρέμβαση από 15 καθηγητές συνταγματικού δικαίου σήμερα, την ώρα μάλιστα το αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, όπου υπάρχουν δημοσιεύματα από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, από Ισραηλινή εφημερίδα, που αναφερόμενοι στην υπόθεση των υποκλοπών ουσιαστικά στηρίζουν ένα δημοσίευμα σε πληροφορίες που φέρουν την κυβέρνηση, την ελληνική, να έχει όχι απλά επικουρήσει, αλλά να έχει συντονίσει τη λειτουργία και την εξαγωγή παράνομων λογισμικών παρακολούθησης από τη χώρα.
Ναι, κύριε Κώστα, είναι εξαιρετικά ζέουσα αυτή η υπόθεση και είναι, ας το διαχωρίσουμε βεβαίως, το ένα είναι συνέχεια του άλλου και είναι ελληλένδετα δεμένα έτσι όπως εξελίσσονται και ως διπλή κρίση. Κρίση που έχει να κάνει με τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα μας. Ας πάρουμε το πρώτο που είναι οι υποκλοπές, οι παράνομες συνακροάσεις και όλη αυτή η υπόθεση, η ζέουσα με τα λογισμικά, τα παράνομα λογισμικά με την εμπλοκή τρίτων χωρών όπως είναι το Ισραήλ ή διάφοροι μηχανισμοί παρακρατικοί ουσιαστικά και η υιοθέτησή τους από, όπως όλα δείχνουν και όπως όλα όπως εξελίσσονται έτσι υποστηρίζουν η κυβέρνηση δεν μπορεί να ήταν έξω από αυτή την ιστορία. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος που φρόντισε να είναι και το πρώτο νομοθέτημα το οποίο η κυβέρνησή του θέσπισε όταν πήρε την ΕΕΠ στο δικό του το προσωπικό γραφείο. Πήρε και την ευθύνη της λειτουργίας της ΕΕΠ και βεβαίως η ΕΕΠ δεν είναι ανεξέλεγκτη και δεν μπορεί στο όνομα οποιοδήποτε εθνικού συμφέροντος και προάσπισης της εθνικής ασφάλειας που βεβαίως είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και γι' αυτό το λόγο με σοβαρό τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται στο όνομα λοιπόν αυτών των κορυφαίων ζητημάτων για το κράτος, για τη χώρα, για το έθνος δεν μπορεί να κυλεί σε διαδικασίες και σε φαινόμενα και σε συμπεριφορές που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε στο δυτικό κόσμο. Άρα το πρώτο θέμα που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι για να τελειώνει αυτή η βαθιά πληγή η οποία έχει ανοίξει στη λειτουργία της δημοκρατίας μας που είναι το ξεκαθάρισμα των ευθυνών σε σχέση με τη λειτουργία του απαράνομου λογισμικού του Predator και τις σχέσεις της ΕΕΠ και του κράτους και άρα της κυβέρνησης με αυτή την υπόθεση που παίρνει και διεθνείς διαστάσεις όπως λέτε γιατί προφανώς ένα σοβαρό κράτος όπως το Ισραήλ δεν θα αφήσει να ύπτανται υπόνοιες ότι το ίδιο με πειρατικό τρόπο έτσι, το κράτος του Ισραήλ με πειρατικούς τρόπους σε συνεργασία με παρακρατικές λειτουργίες ενός άλλου κράτους πουλάει σε τρίτες χώρες όπως είναι το Μπαγκλαντές έτσι δεν είναι
το
δημοσίευμα έχει να κάνει με το Μπαγκλαντές και την εξαγωγή μέσω της Αθήνας και της εκπαίδευσης προσωπικού της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές για, αυτό, για τη λειτουργία του Predator στην Αθήνα. Ήταν επόμενο λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να πάει μακριά και δεν μπορεί να καλύπτεται συνεχώς από προσκόμματα διάφορα, τα οποία με τρόπο απαράδεκτο για τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, η κυβέρνηση, όσο έχει ακόμα την δυνατότητα, δημιουργεί αυτά τα προσκόμματα. Και ερχόμαστε τώρα στο μείζον, κατά την άποψή μου, θέμα, γιατί έχει να κάνει με τη λειτουργία του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Σε μια παρέμβασή του, η οποία η παρέμβασή του αυτή είναι απαράδεκτη, πολλαπλά απαράδεκτη, γιατί ουσιαστικά συνιστά συνταγματική εκτροπή. Και αυτό δεν είναι μικρό ζήτημα. Και επειδή έχουμε μάθει να τα καταπίνουμε όλα και να τα χωνεύουμε για να πηγαίνουμε παρακάτω, κύριε Κόνστα, και αυτό όλο δημιουργεί ένα μυθριδατισμό στην κοινωνία, όπου οι πολίτες θεωρούν ότι αυτά τα ζητήματα είναι ίσονος σημασίας σε σχέση με άλλα που νιώθουν μεγαλύτερο το βάρος και την πίεσή τους, όπως είναι τα οικονομικά θέματα. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε και να δούμε ότι εάν καταπατήσουμε στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας και οποιοδήποτε λόγου, εάν καταπατήσουμε τις βασικές αρχές και εγγυήσεις λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, όπως βασικές αρχές είναι η διάκριση των εξουσιών, των τριών βασικών εξουσιών, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική και δικαιοσύνη, και αν πετάξουμε στα σκουπίδια μία από τις μεγάλες κατακτήσεις της όριμης δημοκρατίας, που είναι οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ανεξάρτητες αρχές διασφαλίζουν τη μη εξωθεσμική και μη νόμιμη παρέμβαση και κατάχρηση της εξουσίας που η εκτελεστική εξουσία διαθέτει στη λειτουργία του κράτους, εάν αυτά τα πετάξουμε στην άκρη, αν πούμε και τι έγινε, πάμε παρακάτω, ή το διαχείριμα είναι σοβαρότερο από όλα αυτά τα πράγματα και αυτά συνιστούν μια φιλολογία που περιτεύει στις μέρες μας με όλα τα μέτωπα κρίσης ανοιχτά, τότε πραγματικά κινδυνεύει η λειτουργία της δημοκρατίας. Και επειδή, κύριε Κόνστα, βλέπετε ότι δεν είναι δυστυχώς φαινόμενο ελληνικό μονάχα αυτό, ούτε ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Προχθές ζήσαμε σε καρικατούρα, αλλά είδατε και πόσο επικίνδυνο μπορούσε να εξελιχθεί επανάληψη της απόπειρας πραξικοπήματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, που έκανε ο Τραμπ δύο χρόνια πριν, πόσο είναι, το ζήσαμε στη Βραζιλία. Και επειδή σε όλο τον κόσμο αυτές οι αυταρχικές τάσεις, η άρνηση της δημοκρατίας, η δημιουργία προσκομμάτων στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών ή των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας που τα δημοκρατικά καθεστώτα έχουν θεσπίσει, αυτά όλα συνιστούν ένα παγκόσμιο κίνδυνο. Και επειδή οι πολίτες όλο τον κόσμο που περνούν αντίστοιχες κρίσεις, δεν είναι μόναχα η υγειονομική που είδατε αφορά τους πάντες, που μας βάζει σε μια νέα πραγματικότητα, δεν είναι η οικονομική κρίση και όλα τα παρεπόμενά της ή η ανοιχτή πόλεμη πια στην καρδιά της Ευρώπης. Σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα οι πολίτες νιώθουν όλο και περισσότερο την αγωνία για το μέλλον, για ένα απρόβλεπτο μέλλον, για το ότι πια έχουν σταματήσει να θεωρούνται αυτονόητα αυτά που ξέραμε μέχρι χθες ότι ήταν δεδομένα. Μέσα λοιπόν σε ένα καθεστώς σύγχυσης, φόβου, ανασφάλειας, αβεβαιότητας, όπου όλα φαίνονται ότι θα είναι χειρότερα από αυτά που σήμερα αντιμετωπίζουμε, που είναι προβληματικά, δημιουργείται πάρα πολύ εύκολα ένα υπόβαθρο στο οποίο η ακροδεξιά, οι αρνητές του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας τρίβουν τα χέρια τους. Και τα υπεραπλουστευτικά ρητορικά τους έτσι, σχήματα και τα μηνύματά τους.
Βλέπετε το ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αναβίωση αυτής της ακροδεξιάς ρητορικής.
Βεβαίως. Και η ακροδεξιά, κύριε Κόνστα, μπορεί να εμφανιστεί όχι με τον γκροτέσκο πρόσωπο που εμείς του γνωρίσαμε με τη Χρυσή Αυγή, που επώδυνα μεν έτσι, με θυσία ανθρώπων μπορέσαμε να το ελέγξουμε, αλλά εμφανίζεται πια με άλλο τρόπο. Είναι η ακροδεξιά με το κοστούμι, που την έχουμε δίπλα μας, την έχουμε μέσα στην Ευρώπη πια, που είναι ο πιο δημοκρατικά λειτουργών χώρος στο ολόκληρο κόσμο, με αρχές, με αξίες, με δεδομένα και με προστασίες νομικές, οι οποίες δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το βλέπετε, το ζούμε, ο αυταρχισμός ο απόλυτος και η υπέρβαση βασικών ζητημάτων λειτουργίας δημοκρατίας, όπως είναι ανοιχτά στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, και βεβαίως δυστυχώς και στην πόρτα μας εδώ στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά συνιστούν, προφανώς συνιστούν εκτροπές σε βασικές συνταγματικές αρχές. Και η σημερινή, το σημερινό αγωνιώδες έγγραφο, περί αυτού πρόκειται, των 16 συνταγματολόγων που ανήκουν σε όλη την γκάμα, έτσι, του συνταγματικού τόξου, δεν μπορεί να τους βάλεις όλους μαζί, έτσι, ότι είναι εκπορευόμενοι είτε από την αριστερά είτε δεν ξέρω από πού, ποια αντιπολιτευόμενη δύναμη. Αυτή η έκφραση αγωνίας δείχνει και το βαθμό της σοβαρότητας του προβλήματος. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Κώστα, δεν είναι θέμα της αντιπολίτευσης. Οι συντηρητικοί πολίτες, που είναι δημοκρατικοί πολίτες, όσοι αναφέρονται, όσοι σέβονται τη δημοκρατία, γι' αυτό μίλησε το συνταγματικό τόξο, δεν είναι υπόθεση των προοδευτικών ή των αριστερών ή των αντιπολιτευόμενων. Είναι θέμα βασικό της λειτουργίας της δημοκρατίας. Αφορά τους πάντες. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να κοφεύει σε όλη αυτή την υπόθεση και να σφυρίζει αδιάφορα δίπλα.
Ωραία. Ερώτηση. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση? Εδώ έχουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και.
Ναι.
Εξέφρασε μια άποψη. Κατέθεσε μια 19 σελίδες με εμένα, αλλά είναι μια νομική άποψη. Αντιπαρατίθονται άλλοι νομικοί με αυτή την άποψη, οι 16 προκειμένου συνταγματολόγοι και άλλοι τόσοι, σας λέω εγώ, που δεν έχουν υπογράψει.
Είναι συνταγματολόγοι.
Που δεν έχουν υπογράψει μέχρι τώρα το συγκεκριμένο κείμενο. Θα σας πει κάποιος, ωραία, να παρέμβει η κυβέρνηση. Μα εσείς εδώ μιλάτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να παρέμβει η κυβέρνηση για κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης?
Ναι. Είναι λογικοφανές όλο αυτό, η ένσταση. Και βεβαίως αυτήν εκφράζει η κυβέρνηση. Είναι λογικό. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και δεν πρέπει να είσαι συνταγματολόγος για να μπορείς να το διακρίνεις αυτό, γιατί υπάρχει σειρά νομολογιών της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε αντίστοιχα ζητήματα λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, που νομίζω απαντούν και νομικά στο θέμα και όχι συνταγματικά. Νομίζω ότι είναι προφανές, και αυτή είναι η κοινή αντίληψη όλης αυτής της υπόθεσης, ότι υπάρχει παρέμβαση, υπήρξε αδιανόητη, της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης προς τη δικαιοσύνη, προς έναν από τους βασικούς, έτσι, επικεφαλής της δικαιοσύνης, όπως είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και η παρέμβαση Ντογιάκου είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας προς την δικαστική. Άρα αυτό πρέπει να θεραπευτεί. Και βεβαίως ανοίγουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει και τα οποία είναι λάθος που δεν τα συζητήσαμε και δεν τα συμπεριλάβαμε στην αναθεώρηση την πρόσφατη του συντάγματος, όπου ενώ αρκετό καιρό πριν, αρκετά χρόνια πριν, λέγαμε πολύ ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, διότι όπως ξέρετε η εκλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης είναι ουσιαστικά υπόθεση της εκάστοτε κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει τις απόλυτες πλειοψηφίες και η κυβέρνηση έχει τη δικαιοδοσία δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, που θα εισηγηθεί και την τελική απόφαση που παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο, να αναδείξει την ηγεσία όλων των δικαστικών σωμάτων. Έτσι εκλέχθηκε και ο κύριος Ντογιάκος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ούτω καθεξής. Έτσι όμως έχουμε μια απόλυτη πρώτη παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική, αφού η ίδια τους εκλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα η ίδια εντέχει και το δικαστικό σώμα στη συνέχεια.
Θα σας απαντήσει κάποιος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη δυνατότητα να το αλλάξει. Ναι, δεν το άλλαξε.
Έπρεπε μέσα σε.
Βολεύτηκε και εκείνος με τη δική του επιλογή που έκανε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ναι, κύριε Κώστα, έτσι είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε μέσα βέβαια σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα και με όλα τα δεδομένα που είχε να παλέψει, με τις ειδικές συνθήκες της χρεοκοπίας και του απόλυτου ελέγχου στα δημοσιονομικά, που είχαν και τον πρώτο λόγο αυτά τα ζητήματα, αυτό δεν αποτελεί βεβαίως επαρκή δικαιολογία. Έπρεπε και αυτό το ζήτημα ως βασικό θεσμικό θέμα, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, να έχει δρομολογηθεί.
Θα ήταν μια επιλογή η δικαιοσύνη, οι κορυφαίοι πυλώνες της δικαιοσύνης, να ορίζονται όπως ορίζονται τώρα οι ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή να εμπλέκονται τα 3/5 της Βουλής? Θα ήταν μια επιλογή αυτή?
Ναι, υπάρχουν, βεβαίως, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό που γίνεται στον υπόλοιπο πολιτισμένο και δημοκρατικά λειτουργώντα κόσμο, στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη. δεν είναι υπόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ορίζει, τσεκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας, να εκλέγει, άρα να ορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Διότι αυτό αποτελεί μεγάλη παρέμβαση. Πρώτη παρέμβαση της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία. Μα. Αυτά έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Και επειδή είναι κατακτήσεις αυτά του κράτους δικαίου και της λειτουργίας των όριμων δημοκρατιών, η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει θωρακιστεί έτσι απέναντι σε αυτήν την μεγάλη, το μεγάλο πειρασμό της εκάστοτε κυβέρνησης, προφανώς να έχει την ηγεσία στην δικαιοσύνη που θεωρεί ότι θα ήθελε να έχει.
Ερώτηση. Μου κάνει εντύπωση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέσει, στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον, έτοιμα πρόταση να παραιτηθεί ο κ. Δογιάκος, ως μια ένδειξη ότι υπέπεσε σε ένα σφάλμα νομικό το οποίο δεν σηκώνεται, ναι, στη δημοκρατία.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα έτσι, που ξεκινάει τώρα και βλέπετε να ξεκινάει, δηλαδή είναι θέμα πότε είναι, δύο ημερών,
σωστά,
δεν είναι. Υπάρχει μια κλιμάκωση μπροστά, προφανώς. Είναι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα, διότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έτσι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, φανταστείτε, δεν μπορεί να παρανομεί. Και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Ούτε μπορεί να κλείσει με μια συγγνώμη, ούτε μπορεί να κλείσει με μια. Γιατί το κύρος του, βέβαια, ούτως ή άλλως έχει κλονιστεί ιδιαίτερα. Δεν μπορεί ο ίδιος να πάρει πίσω τη δική του γνωμοδότηση, στην οποία μάλιστα την οποία θα έπρεπε να ξέρει το τι, πώς ανοίγει τον ασκό του αιώλου σε σχέση με το σεβασμό της δαγματικής τάξης από τους λειτουργούς, τους ανώτατους λειτουργούς της δικαιοσύνης, όπως είναι ο ίδιος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει αν πρόκειται για μια επιλογή με τα νομικά χαρακτηριστικά και τη νομική αφετηρία αποκλειστικά του κυρίου Ντογιάκου, ή θεωρεί, η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θεωρεί ότι αποτελεί αυτή η γνωμοδότηση προϊόν συνεννόησης, προδιαβούλευσης με την κυβέρνηση.
Δεν τεκμηρεύεται κάτι τέτοιο.
Δηλαδή, εγώ ρωτάω, δεν ξέρω. Αν έχει καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις την έγγραφη παραγγελία της κυβέρνησης προς τον λειτουργό της δικαιοσύνης, σε καμιά περίπτωση. Αλλά αυτό τεκμηρεύεται από την λογική την οποία υιοθετεί και που είναι τόσο ακραία. Και που ήταν επόμενο ότι θα φέρει αυτές τις αντιδράσεις.
Τι θεωρείτε ότι είναι περισσότερο ακραίο στην γνωμοδότηση του κ. Ντογιάκου, το γεγονός ότι απαγορεύει στην ανεξάρτητη αρχή να ερευνήσει πραγματικά την υπόθεση, ή ότι απειλεί με τις κυρώσεις με κάθεξη ακόμη και 10 ετών σε όποιον τολμήσει να παραβιάσει σήμερα με τη δική του οπτική τον νόμο?
Το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αυτή η κατηφόρα, αυτή ο αυταρχισμός και η απομάκρυνση από το σεβασμό στη δημοκρατία είναι, νομίζω, προφανές. Είναι αδιανόητο, είναι πρωτοφανές αυτό. Και η παρέμβαση, αλλά και αυτό το ύφος. Το ύφος δεν είναι μόνο ανίκιο, έτσι, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να κατηγορείς. Και ποιους κατηγορεί, έτσι, μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία, καταλαβαίνετε, το κύρος του κάθε μέλους, της κάθε ανεξάρτητης αρχής, το κύρος, την επάρκεια και το σεβασμό που οφείλουμε να έχουμε εμείς ως πολίτες.
Να θυμίσω ότι ο κ. Δράμος ήταν πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός.
Προσέξτε, αντιπρόεδρος της Συμβουλής της Επικρατείας. Έτσι, ο κ. Δράμος δεν είναι ένας τυχαίος πολίτης, ο οποίος δεν είναι και ανίδεος περί του νόμου και του συντάγματος και των προβλέψεών του. Είναι πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και πρωτοφανή. Αυτό σας λέω, ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιου είδους εκτροπή. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή, και θα επιστρέψω πλέον με την πηξίδα που έχει οριοθετηθεί των εθνικών εκλογών. Πλέον δεν μπορούμε να συζητάμε για προώρες ουσιαστικά. Μιλάμε για εθνικές εκλογές, είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο. Εθνικές εκλογές, και τώρα κατά ένα μήνα ή δύο μήνες νωρίτερα. Νομίζω ότι μικρή σημασία πλέον ακόμη και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει κάτι τέτοιο. Αλλά και όχι μόνο. Ακόμη και η υπόθεση της αυτοδιοίκησης, διότι είναι τριπλές οι εκλογές αυτή τη χρονιά. Θα μας απασχολήσει στη συνέχεια τη συζήτηση. Πάμε σε μουσική ανάσταση, διαμουσική διακοπή και επιστρέφουμε.